Eta egunero bezala tertuliarekin hasiko gara, orduanetan egin ohi dugun bezala aktualitateari eta inguruko gaiei begira jarri eta horien inguruan hausnartzeko eta gaur ere bi lagun gurekin, batetik Isabel Etxeberria, egunon Isabel.
Bai, egunon. Txai.
Eta bestetik Iñaki Pitxarroman, egunon zuri ere Iñaki.
Bai, egunon bai.
Bueno, egunkari baten itxiera hartu behar dugu izpide nagusi, orain berriki hitz egin du gain zuzen ere, Le Journal du Pays Baskeko Euskal Herriko kazetako Antxon Etxeberrirekin. Abenduaren 21etik aurrera, egunkari bat gutxiago izango da Euskal Herrian, egun horretan, kaleratuko baitu Le Journal du Pays Baske Euskal Herriko kazetak azken zenbakia. Etxeberri bera, kazetako zuzendariak itxieraren arrazoi nagusiak eman zituen, joan den astean bertan, ba, itxiera honen berri ematerarekin batera, arazo ekonomikoak batetik eta eragile politikoen boikotak bultzatuta etengo dutela ba 12 urteko ibilbidea bestetik, bueno, ahots bat gutxiago izango da orain ipar Euskal Herrian, Isabel.
Bai, lehenik egan behar da, garaipen bat dela 12 urteko lan hori, zenta monopolioa izan du Sud-Oestek urtetan eta behintzat bos berri bat ertu zen bere parean. Beraz, noski demokraziaren egoeraren seinale txar bat da egunkari bat istea, baina errealitate ekonomikoa ere hor da, eta hor instituzioek eta badute ben ardura zalantzari gabe. Aldiz, aitortu behar duguna da demokraziaren sinesten bali madugu. Aitortu behar dugu gure aldetik indar bat ere egin behar dugula, denek partaide garela demokrazia batean, eta beraz, Le Journalek sufritu duen egoera ekonomikoaren aurrean, ondoko proiektuak bali madira. Pentsatu behar dugu, denek parte hartu behar dugula, eta gure aldetik eta gure sakeletik beharko dugula zerbait eman.
Ahots kritiko bat genion, bestelako eztabaidak azeleratu dituena Ipar Euskal Herriaren kasuan erreferentzi bihurtu dena eta nolabait ba astepenetik egunkari independentia izan dena, pixka bat Antxonek orain gutxire esaten zigun, bide hori hartu izanak ba ekarri duela ba fase honen amaiera, baina demokraziarentzat beti ere ez dela albiste ona, Iñaki.
Ez, eta, bueno, nik uste bet, beti zuk esan dezun bezala, hotz bat galtzea ba, tristea dala, ez? Bintzate, hortzadarraren kolore guztiak ba, estimatzen ditugunen kasuan, iparraldearen kasuan uste bet, Journalek ekarpen ezinbestekoa egiten txula, ez? Bizka bat, hor, ahotsi gabekoen ahotsa, nola baite bihurtzen zan, beti ere, bueno, frantses hizkuntzan idazten zutenen artean, eta ba albiste tristea, ez? Ni gustet ekarpena handia egin dutela, hainbat gaietan ni gustet puntan ibili diela, HTaren inguruan adibidez edo garai batean Bibiderbi errepide proiektu erraldoiaren kasuan ere, ba oso informazio interesgarriak eman zituzten, abertzaleen eremuan ere, ba bueno, pizka bat beraien ekarpen informatiboa ere ezinbestekoa izan da, eta, bueno, pues, badakigu zein da nego. Ez nik uste dut, prentsa idatziaren munduan, ari garen guztiok, eta bereziki, modu independiente batean, eta administrazio kontseilu boteretsuen esku ez gaudenon artean, ze arazo ditugun urtetik urtera aurrekontuak doitzeko, eta bueno, onera ekartzeko, eta, bueno, Journalen kasuan, ba, ezinbestez utzi behar izan dute bidea, ez? Nik uste dut, aurrera begira hor esparru bat gelditzen dela, eta esparru hori bete egin beharko dela, ez? Ala edo nola, ze azkenian Journalek etzen bakarrik egunkari bat, baizik eta, gizartaren esparru baten nola baiteko ahotsa ere bai, ez? Eta hori ba isiltzea ezinezkoa da, ez? Orduan ba bueno, nik uste etortik ere aterako dela etorkizunean beste zerbait, ez?
Aldi bat itxiko duela kazetak aipatu dute, bueno, hor dago 17 langileen kanporaketa, modurik onenean itxi nahi dutela hori eta ondoren gogoeta abiatuko dutela, ba Le Journal du Pays Basque Euskal Herriko kazetak utzeko duen utxunea nola bete, beraz esan liteke ba hori aldi bat itxiko dela, baina ateak zabaldik uzten dituztela, ba geratuko den utxune hori nola bete, ba hausnartzeko eta praktikara eramateko. Izan ere, paperezko, bueno, prentxaren egoera badakigu zein dan, teknologia berriak eta sare sozialak bera bat aldatu dute irakurketa ohitura, esan dute ere, inoiz baino irakurle gehiago zituztenean itxiko dutela, beraz, bueno, hori ere ez da albiste txarra, baina esamazela, forma berriak hartu behar eta garaiei egokitu beharra kasu, ez da?
Bai, indarra da, gure indarra da hori, gaitasuna izatea beste manera batzuk hartzia eta garatzia gurearen defenditzeko. Estatudarik eskuina gaur egun eta bai, badakigu hemen zein da gaduen sudoestek lasaitasun bat hartu duela ikustian seguraski parean etzola gehiago inor izango, baina momentu baten afera izango da segur naiz, aski indar bada hemen beste proiektu batzuen bultzatzeko.
Ba, inaki zerre gehiago itu nahiko zenuke.
Ez bai, ba, bueno, esaten zen unaren arira, ba, bai ez, ez, irakurtze oiturak eta publizitatea eta bar, eta publizitate oiturak eta aldatzen nahi dira, eta, bueno, ba, gero eta ataka estuagoa jartzen digula, ba, prentsa idatzean nahi garen hoi bintzat, ez, eta, bueno, pues, gu ere berriaren kasuan ari gara, eten gabe, ez, prozesu hortan ezintzea geldirik egon, egokitze prozesua oso azkarra da, eta bueno, badakigu, eta ez bakarrik arrai txikia gehan on artean, baizik, eta hundi asko ere, eroitzen nahi diala, ez, estatu batuetan, ez, ato bateako, eta, bueno, Europan mailan ere, ez, zenbait egunkari izten nahi dian, hor ikusten ditugu El País eta El Mundo bezalako haundien zorrak urtetik urtera nola haunditzen ari diren, eta bar. Eta, bueno, bai, ba, gure kasuan ere, ba, fin ibili beharko gea etorkizunean nahi baldin badugu jarraitu, ba, bueno, gure eguneroko zeregin hortan, ez, irakurlea asetzen, informatzen, eta bar, ez, izan paperaren bidez edo izan interneten, nik uste, azken finean, euskarria gutxienekoa dela, ez, kasu hortan, ez.
Irudimena,
kontua da, barkatu ja, bukatzeko kontua da, oraingoz ez dugula asmatu, ba, interneten bidez, bueno, ba, gure burua finantzatzeko modu bat, ez.
Bai, dena kaso ez, baina asko asmatzeke dago eta irudimena ere beharko da garai berrietara egokitzeko, guztien erronka ere izango da hori. Dozen kasotan esango dugu zenbaki berezi batekin agurtuko dituztela irakurleak Le Journal du Pays Basqueko arduradunek, hilaren 21ean doan manatuko dute Euskal Herri osoan 24 orrialde inguru izango ditu eta dena koloretan argitaratuko dute, atzera begirako ale berezi izango da, esan bezala 21ean kaleratuko dutena. Bueno, eta auzitegitara eta ordezkari politikoei begira jarri behar dugu segidan, Lapurdin jarraituaz, Didier Borotra Miarritzeko auzapeza auzipetu egin baitu Frantziako justiziak, aste artean poliziak galdekatu ondoren, atzo urrats bat gehiago eman zuen, han Kaianakis, Baionako prokuradoreak, haren kontrako hiru salaketa mota atxikiz, orotara 5.500 isun baliogabetzea leporatzen diote Borotra auzapezari, ordaindu izan balituzte, 120.500 inguru euro inguru jasoko zituzken ogasunak. Bueno, arrazoiak oso argiak akaso ez dira, edozein kasutan ordezkari eskuindar bat auzitegietan ikustea, bueno, atentzio bainipen eman digu.
Bai, dudarik gabe, ikustea Ipar Euskal Herri honetan eskuineko autetxi famatu bat eta poderetsu bat, 92tik senatuan dagoena, epaitua izatea, nunbait seinale ona zela iduritzen zitzaidan, zenta horrek erakusten du, hemen badirela sistema batzuk martxan emanak direnak eta ez direla oso sanoa. Sanoak, baina hala ere ongi begiratuta eta atzo frantses prentsaren itzulia egiten ari nintzela, Ikusi dut Bogotaren argazki bat Liberazion egunkariak plazaratzen duena. Bogotaren argazki bat eta justu eta kasualitatez argazki horretan Didier Bogotra bi abertzalerekin agertzen da. Ordan niretzat aski bitxi atseman dut zenta Liberazion Parisen agertzen da eta beraz baditu milaka argazki Bogotra agertzeko eta justu hautatzen du Bogotraren argazki bat nun bi abertzale dituen inguruan. Eta egia da Bogotrak urrats batzuk egin dituela abertzaleen ganako. Eta azkenak izan dira euroaginduaren kontrako mitinaren zat utzi zuela gela bat eta etorri zela mitinerat. Eta bestalde, beste behin ere, erria dugu arnaz mitinaren zat, miarritzen ere egin zela mitina. Beraz, hori dena ikusiz, nik uste dut badela horren inguruan intentzionalitate ez sobera sanoa, zenta gainerat oso inkulpazio zehatza da, badira zenbaki oso zehatzak emanak isun kantitatearen aldetik eta diru kantitatearen aldetik. Bestalde prokuradoreak aipatzen du miarritzeko polizia burua eta Bogotraren artean sortua zutela olako sistema bat horren inguruan eta nik uste dut oso ongi borobildutako afera dela. Eta bo, nintzateke menturatuko erraterat trampa bat dela, baina nahiko bitxi egiten zait Bogotrak bere ibilbide politikoa bukatzen duelarik, olako gertakaria bat azaltzia. Eta nunbait nik intentzionalitate maltzur horren gibilan ikusiko nuke hola, Parisetik heldu den nola baiteko abisu bat hemen autetxi izango diren oiendako kasu abertzaleekin sobera ibiltzen bali mazarete berdin ateratzen alko ditugu kaso batzuk, zenta denek poderean direlarik luzaz, denek badituzte bat edo bi bederen eta batzuetan ez oso importanteak, baina inkulpazioak ekartzen aldituztenak.
Mm-hmm. Irakurketa interesgarria, pixka bat abertzalekin Didier Bogotrak izan duen, bueno, harremana edo keinuak, ez? Hainbat areto utzi izana, hainbat ekitalditarako, edo, bueno, instituzioen bertan, udaletxean izandako harremanak, horrekin lotuta Isabelek egin duen irakurketa, ez dakit, Iñaki, zun ondik begiratu nahiko zenioken gai honi?
Bai, bueno, ez da berria, ez, Bogotrak abertzale munduak ineukidun harremana, ez, uste Jaka Beberrikin ere aspalditik zeukala horre, bueno, alako harreman nahiko emankorra, Miarritzoko udaletxe herriko etxean kasuan, eta, ba, nahi oso bitxia egintza, ez, ikusten dut horre, segurazki, alderdi sozialistaren, bueno, interes ilunen itzala, ikusten dut kasu horren atzian, zeren sistema saneatzeko baldin bada, uste dut, olako uzkeria edo bueno, salbuespenekin, ba, bueno, ez dutela ezer egingo. Ez, egunero ikusten dugu eta ohituta gaude, agintarien agintekeri kasuez, diru publikoen erabilera, ustelez, eta barrez, ordune, bueno, olako kasuak ikusten dituzunean, beti begiratu behar diozu, zer dago horren atzean, ez? Eta nik bai ikusten dut, bueno, Isabelek esaten duna ari bat izan daiteke, bestetikan justu udale hauteskundeen atarian edo olako kasu bat ateratzea, ba, segurazki, ba, eskuinari ez diola honik egiten, eta bai berriz, ba, alderri sozialistari, ez? Eta neri, bueno, iruditzait alderri sozialistak Frantzian eta Espainian eta Europa osoan badaukala nahiko lan beak sortu dituen ustelkeria kasuei begiratzeko, ez?
Bueno, bai zerre gehiago gehitu nezen honi, Xabel.
Bai, Bogotrak nunbeit keinu bat egin du bake prozesuari begira. Eta hor bada utxune ikaragarria Frantzian. Eta ausardia hori eren ikuste zigortzen da ikusten dugularik prokuradorea dela Jon Antzaren kasua eraman duen prokuradorea, prokuradore horrek ez du inundik ere aterabiderik edo argibiderik ekarri auzi honetan, eta izigarrizko xehetasuna baditu borrotaren kontra joateko. Eta gainera dirua da egokiena jendearen zikintzeko. Askotan Kortxikan aipatzen da abertzaleak lotuak direla mafiari, oso ez da horrela aipatzen, baina sumatzen da olako intentzionalitate oso gaiztua afera guzti horren. Ez naiz Bogotaren aldekoa noski, baina ez gira inosentak eta olako afera bitxiak ikusten ditugu ala ere.
Mm-hmm. Bueno, ba,
nik enuke oso urrut ikusiko hor Manuel Valsen eskua, esan nahi, jakin gabe zerre kasuari buruz, baina segurazki, Isabelek aipatzen duen bideo horretatik, Manuel Valls, bere itzala, bere ze hori nunbait hor agertuko da.
Mm-hmm. Bueno, espero dezagun kontu hau argitzea, hor dago, espetxe zigorraren mamua hor dago, Miarritzeko auzapezarentzat, ikusiko dugu zer gertatzen den aferarekin, eta ia horratzen egon daitezken kontu hori denak, argitzeko aukera badagoen. Edo zein kasutan, etzegu denbora askorik geratzen, baina beste hartu den beste erabaki bati erreferentzia egin nahiko nioke, prostituten bezeroekin lotuta hain zuzen ere, bezero hauek zigortzen dituen legea onartu duelako Parisek, 268 diputatuk lege proiektuaren alde bozkatu dute, 128 kontra, eta sanatariek aztertu beharko dute orain lege hori. Prostitutak ez dituzte gehiago zigortuko lege berrian, bezeroak izango dira errudun nolabait, baina hor azpian dagoen eztabaida eta mugimendu feministatik aipatu izan dena askotan, bezeroak zigortzearekin batera ez ote diren zigortuko ere prostitutak. Ez dakit nola jaso duzuen legea, honen inguruko eztabaida?
Alde batetik, olako gai zaila errepresioarekin konpontzia, hori oso manera bitxia da. Badu lege horrek ala ere elementu bat pixkat interesa duena, eta da paperik gabeko prostitutuei, sei hilabeteko paperak proposatzen zaiela prostituziotik ateratzen balima dira. Hor, bai aukera polita da, baina gainerateko guzia oso iluna da, eta nik uste dut lege hoien inguruan beti debate oso zabalak sortzen direla, gizonen jarrerak oso matxistak agertzen direla ere, zenta diputatu bat ikusi dugu erraten ministroari ez zituela gizonen beharrak kontutan hartzen, beraz, olako azalpen bitxiak agertzen dira, diende hau sartzen da, izan da ere kolektibo bat sortu dena, eta ordan, debate horiek sortzen dira, eta muina ez da anitzetan aipatzen, eta emazten tratua, ze komertzio egiten den inguruan, eta hori dena ez da bateri bideratzen. Beraz, errepresioa bide hori oso gogoja eta atera bide gabekoa izaten da.
Klandestinitatera zote duen eramango prostituzioa, lege honek, kezka hori akaso?
Nik uste badagola lehenagotik ere, ez? Eta nik uste lege honek ez dula lagunduko, hortan ari dian emakumen egoera hobetzen. Badakigu ze emakume, ze beharra handi dituzten emakumea diren, askotan dira paperik gabeko etorkinak, askotan dira, drugarekin eta arazo handia dituzten emakumeak, eta bar. Eta kasu hontan naiz eta bezeroa jartzen den horre jopuntuan, badakigu batiro horren mina hondiena zein egingo dion, ez? Eta da katebegia ulena den zatian, ez? Eta hor badakigu prostitutei egingo diela min gehiena. Badakite mugimendu feministan gai honen inguruan eztabaida sutsuak eta oso interesgarriak daudela, legeztatzearen edo zearen inguruan, ni neroni beti izan naiz gehiago legeztatzaren aldekoa, iruditzen zait estatuak euki behar dula hor ari diren emakumeen, bereziki emakumeen egoeraren gaineko kontrola, duintasuna bermatzeko, beraien lan baldintzak eta bueno, egokiak direla ziurtatzeko, eta barreta, uste dut Frantziako gobernuak hartu duen jarrera, ba, bueno, ez dihoala bide horretatik. Aldiz, ikusita Espainian zer egiten nahi dian, justu kontrakoa, alegia, makro prostituzio gune edo makro putetxe edo esaten dan bezala kalean, eta bar, hoien aldeko apustua egiten da, horrek dakarren negozio, ba, zera, ez, iun guztiarekin, ez? Eta bueno, uste dut bai Frantzian eta bai Espainian, ba bueno, naiz eta kontrako bidea irudi, ba bueno, antzeko helburua lortuko dutela, ez? Eta dala emakumea areta gehiago zigortzea, ez?
Legeztatu ala evoluzionatu prostituzioaren eztabaida bai urte akatzera eginda, ba aspalditi datorrena eta jarraitzen duena eta ziur aurrera begirare egongo dena. Bueno, bikote mi eskerre, gaurkoan ere denbora karrapatu gaitu, Isabel eta Iñaki ongi izan eta aurreratuko dizuet gabonak bueltan egongo garela. Mi esker.
Ba, mi esker.
Vale, ondo pasa. Adio.